σε λίγες μέρες θα αρχίσει μεγάλη τη στραγωστή. Το περιεχόμενό της είναι μετάνοια. Η μετάνοια είναι και το περιεχόμενο της ζωής μας. Η μετάνοια είναι και το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής. Για αυτόν τον λόγο σκεφτήκαμε να διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα από κάποια επιστολή του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου που είναι προτρεπτική προς μετάνοια. Απευθύνεται σε κάποιον μοναχό ο οποίος εγκατέλειψε το σχήμα του και έμπλεξε με κάποια γυναίκα. Και του στέλνει ο Άγιος Χρυσόστομος μία επιστολή προτρεπτική προς μετάνοια. Θεωρούμε πως είναι από τις πιο σημαντικές επιστολές που απευθύνονται σε αυτό το θέμα. Φαίνεται στην επιστολή αυτή του Αγίου Ιωάννου η ποιμαντική της μετανοίας, η παιδαγωγική της μετανοίας και μπορούμε από αυτή να διδαχθούμε πολλά για να δούμε το πνεύμα της μετανοίας. Πριν όμως αρχίσουμε να διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα από την επιστολή του, είναι καλό να οριοθετήσουμε κάποια στοιχεία που αφορούν το γεγονός της μετανοίας. Συχνά ακούγεται ο όρος ότι αυτός είναι αυστηρός ή αυτός είναι πηγής. Και στην Εκκλησία φαίνεται να υπάρχει μία εναλλαγή αυτών των πνευμάτων. Επιείκεια και αυστηρότητα. Τι από τα δύο? Συντηρητισμός ή ελευθεριώτης. Τι από τα δύο? Και αυτό οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε γιατί θα μας βοηθήσει να έχουμε μια ισορροπημένη τοποθέτηση σε πολλά ζητήματα. Το πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα έτσι οφείλει να είναι, δεν είναι οι προσωπικές μας απόψεις. Το πλαίσιο στο οποίο οφείλουμε να κινηθούμε είναι ο Ευαγγελικός Λόγος. Κανείς δεν μπορεί να είναι πιο αυστηρός ή πιο επικής από τον Ευαγγελικό Λόγο. Οι εντολές, όπως φαίνονται μέσα από το Ευαγγελικό πλαίσιο, δεν αλλάζουν. Είναι αναλύωτες. Μα έχουμε καινούργιες συνθήκες. Έχουμε καινούργια πραγματικότητα. Πώς είναι δυνατόν αυτά να εφαρμόζονται σήμερα? Η αλήθεια έχει διαχρονικότητα. Και οι εντολές, εφόσον είναι ρήματα αληθείας, έχουν και αυτά διαχρονικότητα. Δεν μεταβάλλονται. Ενώ όμως αυτά δεν μεταλαμβάνονται, μπορεί να μεταβάλλεται ο τρόπος προσέγγισης, ο δρόμος προς αυτές τις εντολές. Συνεπώς είναι αδόκιμος ο όρος αυστηρότητα ή επιείκεια. Ή κάτι είναι αληθινό ή ψεύτικο. Και αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει είναι η τοποθέτηση, ο τρόπος προσέγγισης έναντι των λόγων του Θεού. Αυτό λοιπόν που μπορεί να υπάρξει και οφείλει να υπάρξει και είναι απαραίτητο συστατικό της αλήθειας είναι η διάκριση. Γιατί οι εντολές δεν είναι κάτι εξωτερικό και κάτι ξεχωριστό από τον άνθρωπο. Οι εντολές έχουν αξία σωτηριολογική. Δεν είναι νεκρά γράμματα, αλλά είναι στοιχεία που ενεργοποιούν τη ζωή της στον άνθρωπο. Και ως τέτοιες οι εντολές δεν μπορεί να μην έχουν διάκριση. Γιατί η αλήθεια, χωρίς διάκριση είναι ψέμα. Δηλαδή, οφείλουμε κατά περίσταση να διακρίνουμε τα γεγονότα και τις καταστάσεις. Είναι αυτό που στην αρχή είπαμε, ο τρόπος προσέγγισης. Ο δρόμος που προσεγγίζουμε τα πράγματα. Επομένως, εάν χειριστούμε τις εντολές και τον νόμο των Ευαγγελικών χωρίς να συμμεριζόμαστε το ανθρώπινο πρόσωπο το οποίο υπηρετούν, αλλά βλέπουμε αντικειμενοποιημένες αλήθειες, ότι αυτές οι αλήθειες είναι νεκρά γράμματα, είναι απάτη και δεν σώζουν, παγιδεύουν τον άνθρωπο και του καταργούν τη δυνατότητα να ελευθερωθεί. Πράγμα το οποίο κάνει το Πνεύμα του Θεού. Συνεπώς λοιπόν, οι εντολές, ο Ευαγγελικός νόμος έχει ως απαραίτητο στοιχείο τη διάκριση. Η διάκριση είναι που θέτει ως κέντρο του Ευαγγελικού λόγου τον άνθρωπο. Η διάκριση δε προϋποθέτει τη γνώση του προσώπου. Και η γνώση του προσώπου προϋποθέτει την αγάπη. Η αγάπη προϋποθέτει την ταπείνωση και την μετάνοια. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν μπορείς να προσεγγίσεις το παιδί σου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τον πιστό χριστιανό, λειτουργώντας την έννοια του νόμου, την έννοια του σωστού. Ας αφήσουμε τα πνευματικά. Ο καθένας μπορεί να ορίζει μέσα στη σχέση του κάτι ως σωστό, που λέει η κοινή λογική. Όμως αυτό το σωστό, αν το απομονώσω από το πρόσωπο, μπορεί να κάνει ζημία. Το δίκαιο, αν το απομονώσω, το αποσυνδέσω από το πρόσωπο, μπορεί να είναι αντισωτήριο, μπορεί να είναι κίνδυνος και να κάνει ζημία στη σχέση. Το σωστό, το δίκαιο, οφείλουμε να συνδεθεί με το πρόσωπο. Τι σημαίνει οφείλουμε να συνδεθεί με το πρόσωπο? Οφείλουμε να συνδεθεί με το κάθε πρόσωπο, τον χαρακτήρα, την ιδιαιτερότητα που έχει, για να μπορέσει να θεραπεύσει τον άνθρωπο και τη σχέση. Έτσι μπορεί το σωστό, μπορεί να είναι διαφορετικό για το ένα μου παιδί, διαφορετικό για το άλλο. Προϋποθέτει λοιπόν το σωστό την έννοια του να γνωρίζω τον άλλο. Το σωστό είναι συνδεδεμένο με τη σχέση. Ένα στοιχείο έλλειψης πνευματικότητος στον κόσμο είναι που ορίζομαι τον νόμο και το σωστό κάτι νεκρό, κάτι ξέχωρο από το γεγονός το συγκεκριμένο και το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η εποχή μας, όταν βγάζει τους νόμους, τους βγάζει ξέχωρα από την έννοια του προσώπου και της σχέσεως. Αυτό λοιπόν, σε μια οικογένεια, για παράδειγμα, για να το καταλάβουμε, που οφείλουμε να κάνουμε και στις σχέσεις μας, είναι όχι να παίρνουμε το δίκαιο και το σωστό που λέει η κοινή λογική, αλλά να παίρνουμε αυτό με, να έχουμε κρατούμε στο χέρι μας την κοινή λογική, αλλά συνδεδεμένη πάντοτε με τις περιστάσεις, τις ανάγκες, την κατάσταση που έχει το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Οπότε, σε έναν άλλον άνθρωπο, σε κάθε άνθρωπο διαφέρει η έννοια του σωστού και του δικαίου, αλλά και σε κάθε χρονική περίοδο διαφέρει, ανάλογα την φάση την οποία περνούμε εμείς ή ο άνθρωπός μας. Επομένως λοιπόν, για να εφαρμοστεί το δίκαιο και το σωστό, δεν είναι κάτι που το έβαλα στο μυαλό μου, έκανα μία διαδικασία λογική, έβαλα ότι αυτό είναι σωστό. Το σωστό οφείλει να συνδεθεί με το γεγονός της σχέσεως και της ζωής μας. Και αυτό προϋποθέτει κάτι πιο δυνατό και πιο δύσκολο και πιο ουσιαστικό από την ευφυΐα μου να γνωρίζω ότι είναι σωστό και τι λάθος, που είναι πιο να μπαίνω στη θέση του άλλου ανθρώπου. Να συμμερίζομαι τη ζωή του, να το γνωρίζω. Και αυτό προϋποθέτει κόπο. Προϋποθέτει τον κόπο της αγάπης. Και αυτός ο κόπος δεν γεννάται παρά με την ταπείνωση και την μετάνοια. Οπότε τα γεγονότα της ζωής μας που μπορούν να μας συνθλίβουν είναι και ευλογίες που μας μαλακώνουν και μας κάνουν, μας γεννούν τη διάθεση να αγαπούμε και η διάθεση να αγαπούμε να μας δημιουργούν τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τον άλλον και η γνώση γεννά τη διάκριση. Το πώς οφείλουμε να αφαιρώμεθα κατά περίσταση. Έτσι λοιπόν και ο Ευαγγελικός Λόγος που είναι αλήθεια και ρήματα ζωής αιωνίου, εάν δεν τα χειριστούμε με διάκριση, υπολογίζοντας την έννοια του ανθρωπίνου προσώπου και αποδεχόμενοι ότι υπηρετούν τον άνθρωπο οι εντολές και όχι ο άνθρωπος τις εντολές, τότε δεν σώζουν αλλά μάλλον παγιδεύουν τον άνθρωπο σε άσχημες καταστάσεις. Οπότε οι εντολές έχουν ως απαραίτητο στοιχείο τους τη διάκριση, που η διάκριση σημαίνει τρόπος προσέγγισης, ο δρόμος προσέγγισης και ο τρόπος χειρισμού, ερμηνείας και μετάδοσης της αληθείας. Η Εκκλησία, ή αν θέλετε, το σώμα του Χριστού, έχει κάτι αντιφατικό. Είναι ταυτόχρονα και πιο αυστηρή και πιο επίγειης από τον κοσμικό νόμο. Πώς γίνεται αυτό? Επαναλαμβάνουμε ότι ο Ευαγγελικός Λόγος, ο Λόγος του Χριστού, είναι ταυτόχρονα πιο αυστηρός και πιο επίγειης από τον κοσμικό νόμο. Πώς φαίνεται να είναι πιο αυστηρή? Ο Ευαγγελικός Λόγος, όπως είπαμε και στην αρχή, έχει διαχρονικότητα. Κατά άλλους δυσπροσαρμοστικότητα. Δηλαδή έχει μία σταθερότητα, δεν αλλάζει. Δεν μπορεί κάτι που είναι αμαρτία πριν να μην είναι τώρα, για παράδειγμα, ή κάτι που δεν είναι τώρα να είναι μετά. Έχει λοιπόν μία σταθερότητα που ενοχλεί και φαίνεται να είναι μία δυσπροσαρμοστικότητα και μία κατάσταση όπου δεν θέλουμε να καταλάβουμε τις συνθήκες οι οποίες περνούμε. Ο κοσμικός νόμος προσαρμόζεται κατά περίσταση σύμφωνα με τις συνήθειες και τις δυνατότητες του κοινωνικού συνόλου. Υπάρχει κοινωνική ομάδα που ανάλογα με τις συνήθειες που έχει και τις δυνατότητες και τον τρόπο ζωής βγάζει τους νόμους, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί η κοινωνία σε αυτούς τους νόμους. Αυτό λοιπόν είναι μία ένδειξη και ένα φαινόμενο ότι είναι πιο αυστηρή η Εκκλησία και πιο αυστηρός ο Ευαγγελικός Λόγος. Να δούμε, έτσι είναι. Η παράβαση όμως του κοσμικού νόμου, του ανθρώπινου νόμου, από τους ανθρώπους αντιμετωπίζεται χωρίς φιλανθρωπία. Έχουμε λοιπόν τους νόμους. Τους παρέδικες? Αυτό θα σε ακολουθεί σε όλη σου τη ζωή, ιδιαίτερα αν έγινε γνωστό και στην κοινωνική ομάδα. Η ταμπέλα έχει πει: έκανες έγκλημα, μέχρι να πεθάνεις εγκληματίας είσαι. Εμίχευσες, μέχρι να πεθάνεις μοιχός θα είσαι. Παρέδικε στον νόμο. Και το έχει αυτό ο κόσμος, η κοινωνία, αυτόν τον ανθρώπινο νόμο, λέγει για να προστατεύει από το κακό. Μήπως το έχει όμως και να οχυρώνεται και να αυτοδικαιώνεται? Το δηλώνει αυτή η αρτηριοσκληρωτικότητα του κοσμικού, του ανθρώπινου νόμου, που δεν μπορεί να αντιληφθεί την ιδιαιτερότητα των συνθήκων, την ιδιαιτερότητα του ανθρώπου, την ιδιοσυγκρασία του και τις δυνατότητές του, είναι που ισοπεδωτικά προσεγγίζει τον άνθρωπο και έχουμε μια μαυρόασπρη προσέγγιση του ανθρωπίνου προσώπου, καλό και κακός. Και έτσι αρέσκεται η κοινωνία να ομαδοποιεί τον κόσμο σε καλούς και κακούς, σε εγκληματίες και σε μεσίες. Το έχουμε ανάγκη. Θέλουμε να ακούμε για εγκληματίες για να νιώθουμε εμείς ότι είμαστε καλύτεροι. Έχουμε και ανάγκη για μεσίες να μας λύνουν τα διέξοδά μας και να έχουμε μια εξάρτηση η οποία μας χαλαρώνει. Ε, Επομένως τα λάθη του ανθρώπου όταν ξεπερνούν το ανθρώπινο μέτρο, όταν ξεπερνούν το μέσον όρο του σωστού, έχουμε μια απόρριψη του ανθρώπου, οριστική και καθολική. Οριστικά λοιπόν αποκλείεται και απορρίπτεται το άνθρωπος που ξεπερνά την κοινή συνείδηση του κόσμου, η οποία ορίζεται κατά εποχές με το συγκεκριμένο όρο που δίνει. Εδώ λοιπόν είναι αφιλάνθρωπος ο κόσμος, η κοινωνία. Η Εκκλησία, ο Ευαγγελικός Λόγος, τι κάνει? Θέτει τον όρο που αρμόζει στην ανθρώπινη φύση, θέτει τον όρο που αρμόζει στην ανθρώπινη ευγένεια και θέτει τον όρο των εντολών όχι για να καταπιέσει τον άνθρωπο, ούτε να τον αυτοδικαιώσει, αλλά να του δείξει τον δρόμο που οδηγεί στην αλήθεια. Και ποια είναι η έννοια της αλήθειας για την Εκκλησία? Ο δρόμος που του αποκαθιστά τη σχέση με τον Θεό, με τον εαυτό του και με τον συνάνθρωπο του. Που του καταργεί το κομμάτιασμα, που του καταργεί τη μοναξιά. Και έχει τις εντολές ως δείκτης που μου ανοίγει τη δυνατότητα να μην είμαι εγώ και αυτός μου. Να είμαι εγώ, ο Χριστός και ο κόσμος όλος. Όχι κτής. Να έχω μια διαλεκτική με όλο τον κόσμο και την κτής και τον Θεό, που είναι ένδειξη της σχέσης. Οπότε οι εντολές έχουν αυτό το πνεύμα για την Εκκλησία και ορίζονται ως τέτοιες γιατί αναδεικνύουν την ανθρώπινη φύση, τις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης και ενεργοποιούν την ανθρώπινη ευγένεια. Αλλά ταυτόχρονα τίθεται αυτός ο όρος που φαίνεται ως αυστηρότητα, στην ουσία είναι ένδειξη και φανέρωση αλήθειας, ταυτόχρονα η Εκκλησία είναι απεριόριστα φιλάνθρωπη. Πώς? Γνωρίζει την ανθρώπινη αδυναμία, γνωρίζει την ροπή του ανθρώπου προς το κακό και κάνει τα πάντα για να τον θεραπεύσει, να τον ανορθώσει. Ο πόθος της είναι ο πόθος του Χριστού, η σωτηρία του κόσμου. Είναι φιλάνθρωπος, είναι συγχωρητική. Δεν ορίζει οριστικά τα πράγματα. Έκανες λάθος, ξέρει το ευμετάβολο της ανθρωπίνης φύσεως. Γι' αυτό είναι αδιανόητη για την Εκκλησία η κατάκριση. Όχι ως ηθικό παράπτωμα, αλλά ως μη πραγματικό γεγονός η κατάκριση. Κατακρίνεις τον άλλο κακό, μαύρο μπορεί να μην είναι. Ορίζεις τον άλλο καλό, μαύρο μπορεί να μην είναι. Οπότε και ως φανέρωση αληθείας είναι, όχι τόσο ως ηθικών κακών. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει κατάκριση. Δεν είναι δυνατόν να σταθεί κατάκριση, αφού είναι ευμετάβολος η ανθρώπινη φύση. Γνωρίζει λοιπόν η Εκκλησία ποιος είναι ο δρόμος μας, γνωρίζει και τις δυνατότητες μας. Ότι είναι μεταπτωτικές, φτωχές. Και έτσι μπορεί να βλέπει με συμπάθεια τον αμαρτωλό. Μπορεί να βλέπει με απεριόριστη επιοικία την πτώση μας. Και απεριόριστος επιοικία της δεν είναι μεταβολή του όρου των εντολών και αλλαγή του όρου των εντολών, αλλά το απεριόριστο έλεος και η φιλανθρωπία είναι ότι ποτέ δεν σε απελπίζει. Και πάντα σου λέει ότι υπάρχει ελπίδα. Δεν είναι φιλάνθρωπο το να κατεβάσω τον πύχη και να σου πω αυτό δεν είναι αμαρτία ή αυτό είναι. Αλλά η φιλανθρωπία είναι να αναγνωρίζει την αδυναμία μου, να βλέπει με συμπάθεια και επιοικία και να μου λέει ότι υπάρχει ελπίδα. Μέχρι ποιο σημείο? Μέχρι τα βαθιά γερατιά. Μέχρι ποιο ποσοστού κακότητος δεν έχει, είναι απίθμενο το μέτρο της κακίας που μπορεί να συγχωρεθεί για το σώμα του Χριστού και την Εκκλησία. Οπότε για τον κόσμο ένας εγκληματίας είναι πάντα εγκληματίας. Για την Εκκλησία ένας εγκληματίας μπορεί να είναι άγιος. Και αυτό είναι το σκάνδαλο. Από τη μια σκανδαλίζει η Εκκλησία που είναι αυστηρή, από την άλλη σκανδαλίζει με την επίοικιά της. Και μπαίνει στην ουσία του ανθρωπίνου προσώπου, γνωρίζοντας τον πόθο, τις εσωτερικές απαιτήσεις, τις αδυναμίες και γίνεται ένα με τον άνθρωπο για να του δώσει την αλήθεια και τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Οπότε για την Εκκλησία ποτέ κανείς δεν είναι αμαρτωλός για πάντα και ποτέ κανείς δεν είναι άγιος για πάντα. Και αυτό το στοιχείο είναι που μας ελευθερώνει. Θέλετε σε αυτό να ρωτήσετε κάτι μέχρι να φτιάχνει ένα μικρόφωνο? Παιδαγωγικών γίνεται κάτι όχι μόνο από την τεχνική που χειριζόμαστε τα πράγματα μόνο, αλλά και με το πνεύμα το οποίο μεταφέρουμε στις ενέργειές μας και στην τεχνική που ενεργούμε. Και ποιο πνεύμα είναι αυτό που ζωοποιεί και ζωντανεύει? Το πνεύμα της ταπεινώσεως. Χρειάζεται λοιπόν να παιδαγωγήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Και παιδαγώγησης του εαυτού μου είναι η ταπείνωση, είναι η μετάνοια. Είναι η διαρκής επαφή με τα χάλια μου, με τον εαυτό μου. Αυτή η διαρκής επαφή με τον εαυτό μου, μια επαφή επίγνωση αμαρτωλογητός μου, αλλά και ταυτόχρονα όχι απελπισίας, αλλά ελπίδος, που μου γεννά η διαλεκτική, ο διάλογος με τον Χριστό και προσευχή, μου δίνει την εσωτερική δύναμη για να μπορέσω να ενεργήσω αναλόγως. Η εσωτερική δύναμη λοιπόν υπάρχει και είναι χάρη του Θεού. Η εσωτερική δύναμη υπάρχει ως αδυναμία, ως ταπείνωση, που θα μου δώσει και την σοφία να ενεργήσω. Αν θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την παιδαγωγική, αν και είναι κάτι άστοχο, γιατί είπαμε είναι ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με τον άνθρωπο, ανάλογα με τις συνθήκες, ανάλογα με τη δυνατότητα πρόσληψης. Ο άνθρωπος δεν έχει πάντα την ίδια δυνατότητα πρόσληψης και αντίληψης των πνευματικών νοημάτων ή των λαθών του, και πρέπει να έχουμε και εμείς τη γνώση σε ποια κατάσταση είναι ο άλλος να αντιληφθεί και να προσλάβει κάποια πράγματα που θα του πούμε. Δεν είναι πάντα κριτήριο πρόσληψης δυνατότητας του ανθρώπου η πρόσληψη δική μας. Λοιπόν, αλλά αν θα μπορούσαμε να το ορίσουμε εξωτερικά, θα μπορούσαμε να λέγαμε το εξής, ότι το παιδαγωγικό είναι να ενεργήσουμε με τέτοιο τρόπο που να ξέρει ο άνθρωπος τα όρια του, τι είναι καλό και τι είναι κακό. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άνθρωπος να δουλέψει με τον εαυτό του εάν δεν ξέρει πότε έκανε λάθος, πότε έκανε αμαρτία, για παράδειγμα. Και οφείλει να ξέρει ο άνθρωπος πότε έκανε αμαρτία, όχι για να ενεχοποιεί τον εαυτό του, αλλά ξέρει προς τα πού να κινηθεί. Να ξέρει τι μάρτο να πει. Να ξέρει τι φάρμακο να πάρει για να βρει την θεραπεία του. Επομένως, το παιδαγωγικό είναι να ενεργήσουμε με τέτοιο τρόπο που να μπαίνουν τα όρια στον άνθρωπο. Να ξέρει τι είναι καλό, είναι κακό. Και εφόσον του βάλουμε τα όρια, εφόσον του δείξουμε τα όρια, πρέπει να δείξουμε και τον τρόπο αυτό θα γίνει πράξη. Και αυτό ανάλογα με την ευαισθησία που έχει ο άνθρωπος, θεωρούμε ότι θα είναι περισσότερο ή λιγότερο αυστηρότητα. Αυτά συνολικά. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο στην πράξη. Είναι καθημερινή τρίβη, αλλά αυτά τα δύο να έχουμε κατά νου. Να θέτουμε τα όρια, μην κάνουμε το άσπρο μαύρο για παράδειγμα. Φανταστείτε έναν ασθενή που έχει σύμπτωμα αρρώστιας και του λέει ο γιατρός είναι κάτι υγιές αυτό. Δεν μπορεί να θεραπευτεί ποτέ. Και στη συνέχεια να φερθούμε με τέτοιο τρόπο ανάλογα με τη δεκτικότητα και το χαρακτήρα του ανθρώπου. Ένας θρασής θέλει περισσότερο αυστηρότητα. Ένας ευαίσθητος λιγότερο αυστηρότητα, περισσότερο υγεία. Κανείς άλλος? Έχει ροπή. Αυτό που θα κρυφθεί είναι η ελευθερία μας προς τα που θα θέλαμε να είμαστε. Και ο Θεός μας δίνει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί η ελευθερία μας προς το καλό. Πάντως, όπως και να έχει, το πράγμα της Εκκλησίας σκανδαλίζει. Είτε είναι αυστηρή είτε είναι επιηγής. Αυστηρή γιατί δεν αλλάζει τα μέτρα της ζωής, και επιηγής γιατί συγχωρεί τους εγκληματίες. Να δούμε λοιπόν και άλλα πράγματα. Εκοσμήκευση λοιπόν της Εκκλησίας είναι να μεταβάλει τους νόμους, να τους κάνει περισσότερο, ας το πούμε, προσιτούς στον άνθρωπο σήμερα, για να γίνει πιο αγαπητή η Εκκλησία. Αλλάζουμε τους νόμους, λέμε αυτό δεν είναι αμαρτία, αυτό άλλο δεν είναι, κατεβάζουμε την ίδια τον πύχη, αλλάζουμε τους όρους,
για να προσεγγίσει, λέει, η Εκκλησία τον κόσμο. Για να γίνει, λέει, η Εκκλησία αγαπητή στον κόσμο. Μα δεν γίνεται έτσι αγαπητή η Εκκλησία στον κόσμο. Γίνεται αγαπητή ποιο, το δημιούργημά μας. Δεν είναι αληθινή η Εκκλησία αυτή. Η Εκκλησία που έφτιαξε το μυαλό μας. Δηλαδή υπάρχει μια δημαγωγικότητα. Αλλά αυτό δεν έχει σωτηριολογική αξία, γιατί δεν δίνει προϋποθέσεις μετανοίας. Μία εκτροπή λοιπόν του εκκλησιαστικού σώματος μπορεί να είναι αυτό. Μία άλλη εκτροπή είναι το να μην αναγνωρίζουμε, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι κέντρο είναι ο άνθρωπος αλλά ο νόμος. Και υπάρχει μια αδιάκριτος αυστηρότητα και αιμονή σε κάποια πράγματα που δεν ελευθερώνουν τον άνθρωπο και δεν του δίνουν προωθητική δύναμη μετανοίας, δεν του δίνουν προωθητική δύναμη προς τον Χριστό, αλλά τον εγκλωβίζουν σε ενοχές και προσπάθειες να κάνει το καλό με διάθεση να αυτοδικαιωθεί και όχι να το σώσει η χάρη του Θεού. Υπάρχει ο κίνδυνος μέσα σε αυτή την αυστηρότητα και τον εγκλωβισμό στην ανθρώπινη πράξη να προσβάλλουμε την αγάπη και τη χάρη του Χριστού που βγάζει από το Σταυρό και να υπερτονιστεί η ανθρώπινη προσπάθεια και να πηθεί μια πνευματική εγωκεντρικότητα, η αυτοδικαίωση και ο φαρισαϊσμός. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί η διάκριση, να ξέρουμε, να μην έχουμε την αιμονή μας σε κάποιους νόμους και εντολές, αλλά να ξέρουμε πώς θα συνδέσουμε τον εαυτό μας, τον άνθρωπο, με τον Χριστό, για να πράξει αυτές τις εντολές ως κατάσταση ελευθερίας και επιθυμίας του. Δεν πράττουμε τις εντολές από φόβο κολάσεως, από μια ενοχικότητα ή από μια διαδικασία αυτοδικαίωσης. Υπάρχει ο άνθρωπος που πράττει την αρετή γιατί θέλει να περισσώσει την χάρη του Θεού. Υπάρχει ο άνθρωπος που πράττει την αρετή γιατί θέλει να διαφυλάξει τη σχέση του με τον Χριστό που του δίνει χαρά. Και υπάρχει ο άνθρωπος που με μια σχολαστικότητα τηρεί τις εντολές και πράττει την αρετή για να νιώσει καλά με τον εαυτό του ότι τα κατάφερε και ότι επέτυχε και το θα τον ανταλείψει τώρα ο Θεός βάζοντάς τον στον παράδεισο. Αυτό είναι μια κατάσταση που θα φέρει άπειρες νευρώσεις και θα μπερδέψει τον άνθρωπο. Όχι μόνο ο Χριστός δεν θα βρει, αλλά θα τρέξει κάποια στιγμή στον ψυχίατρο και θα πάρει τα φάρμακα για να χαλαρώσει. Οπότε πρέπει να ξέρουμε ότι η τήρηση των εντολών είναι πράξη ελευθερίας, πράξη διαφύλαξης της σχέσης που μας δίνει η ζωή. Δεν είναι η άσκηση των ετών μια διαδικασία που θα μας δικαιώσει ενώπιον του Χριστού. Γιατί δεν μας σώζουν οι πράξεις μας ενώπιον του Χριστού. Δεν μας διασώζουν αυτές, αλλά ο Σταυρός του Χριστού μας διασώζει. Οι πράξεις τι είναι? Είναι η ένδειξη του ότι μετέχω στις δωρεές του Σταυρού. Τι είναι οι πράξεις? Είναι η επιθυμία μου να μετέχω και να διαφυλάξω αυτές τις ευλογίες του Σταυρού. Της θυσίας του Χριστού, της αγάπης του δηλαδή. Οπότε μέσα από αυτήν τη λεπτή διάκριση ξεκινάει ένα υγιές πνεύμα ή ένα άρρωστο πνεύμα στην Εκκλησία. Όταν ο άνθρωπος έχει ένα άγχος τήρησης των εντολών, κάποιο πρόβλημα. Όταν ο άνθρωπος πράττει τις εντολές και σφίγγεται και καταπιέζεται, κάτι φταίει. Έρχεται όλος και σου λέει, έκανα αυτή την αμαρτία και πρέπει για να ξεπληρώσω να κάνω τούτο ή το άλλο. Δεν ξεπληρώνεις αμαρτίες. Ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς να τις ξεπληρώσεις. Υπερβαίνει οποιαδήποτε προσπάθειά σου τη δυνατότητα να συγχωρεθείς. Ο Σταυρός του Χριστού μας συγχώρεσε διαπαντός. Αυτός μας ξεπλήρωσε τις αμαρτίες. Οπότε, από τη στιγμή που εγώ δεν το πιστεύω αυτό και δεν το παραδέχομαι, ξεκινάει μια ανθρώπινη προσπάθεια πολύ πολύ καταπιστική για να βρω τη δικαίωσή μου με το σπαθί μου να πάω στον παράδεισο, λέω. Αυτό όμως το πρόβλημα μου γεννά ένα θρησκευτικό ήθος πολύ διαφορετικό από αυτό που πρέπει να είναι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν γεννώνται και διάφορες συμπεριφορές. Οι νόμοι οι κανόνες που υπάρχουν στην Εκκλησία, αν δεν τους δούμε σωστά, υπάρχει κίνδυνος να μπλέξουν. Οι κανόνες λοιπόν που υπάρχουν, ο κανόνας μπορεί να βάλει ο πνευματικός με οτιδήποτε, δεν είναι μέσο εξυλαστικό για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου, αλλά είναι παιδαγωγικό μέσο, αυτό που έπρεπε στην αρχή, για να αντιληφθώ πόσο ξέπεσα, για να έχω ανάλογη μετάνοια, αλλά και να διαφυλάξω στη συνέχεια την πορεία της ζωής μου μακριά από την αμαρτία. Επομένως δεν μπορεί να πει κανείς ότι εφόσον έφαγε ένα χρόνο ακοινωνισίας, κοινωνάει πιο άξια από ένα που έφαγε ένα μήνα ακοινωνισίας για την ίδια αμαρτία. Η αμαρτία συγχωρείται ούτως ή άλλως εφόσον μετανιώνει. Αυτό είναι ένα παιδαγωγικό μέτρο ανάλογο με τη συνείδηση που έχει ο άνθρωπος και τις δυνατότητες που έχει για να θεραπευτεί. Σ' άλλο ταιριάζει το ένα μέτρο, σ' άλλο το άλλο μέτρο για να θεραπευτεί. Άρα πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από αυτά τα στενά πράγματα, τα στενά όρια που δεν τον αφήνουν να αναδειχθεί το ανθρώπινο πρόσωπο και η δυνατότητα να προωθηθεί ο άνθρωπος προς τον Θεό. Να πούμε δύο παραδείγματα για να το καταλάβουμε πιο καλά. Δύο κλασικές καταστάσεις. Μία κλασική κατάσταση είναι η προγαμία σχέσης που λέμε και μια άλλη κατάσταση για τους παντρεμένους είναι η αποφυγή της στεγνοπονίας. Υπάρχει ένα κοινό μέτρο στην Εκκλησία που λέει η προγαμία σχέση είναι αμαρτία. Και η αποφυγή της στεγνοπονίας λέει ότι είναι αμαρτία. Όμως, αυτό που είπαμε και στην αρχή, πώς προσεγγίζουμε τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό. Έρχεται κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή και δεν έχει εμπειρία των εκκλησιαστικών πράξεων και έρχεται και σου καταθέτει την προσωπική του ζωή, θεωρώντας ότι είναι κάτι πολύ φυσιολογικό να έχει προγραμμία σχέση, έτσι. Έρχεται τώρα η Εκκλησία και γνωρίζει αυτό ότι είναι λάθος. Δεν είναι της ώρας να το εξηγήσουμε τώρα. Όμως σε αυτή την φάση, πώς πλησιάσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Ξεκινούμε από αυτό που μας χωρίζει ή ψάχνουμε πράγματα που μας ενώνουν. Έκανες αυτό, τέρμα. Αν δεν το ξεκαθαρίσεις αυτό, μην έρχεσαι να με εξομολογηθείς. Αυτό δεν είναι αρτήριος και ηρωτικότητα και απόρριψη του ανθρωπίνου προσώπου και έλλειψη παιδαγωγικής αξίας. Και αν αδιαφορήσεις γι' αυτό και βγει παρά έξω, θα πούν αυτός ο πάσης υπέρ των προγαμίων σχέσεων. Τόσο στενό μυαλί μας και έτσι μαυρόασπρα βλέπουμε τα πράγματα. Πώς πρέπει να τα δούμε, τι να κάνουμε. Ο διάβολος έχει περισσότερο εμφύλια. Πώς μας ρίχνει στην αμαρτία, όλοι το ξέρουμε. Λίγο-λίγο, κάνει το μαλλί τσούκου-τσούκου-τσούκου μέχρι να πέσει το κέντρο βάθους και να πέσουμε κάτω. Εμείς αυτή τη στοιχειώδη εμφυλία δεν την έχουμε για να οδηγήσουμε τον άνθρωπο εις τον Χριστό. Πρώτο, εάν εκβιαστικά θέσει στον άνθρωπο ότι κάτι είναι αμαρτία και δεν το κατανοήσει μόνος του και η πράξη της αρετής είναι δική του επιλογή, δεν έχει και αξία. Για να καταλάβει ο άνθρωπος όμως ότι κάτι είναι αμαρτία ή κάτι είναι στραβό για να το διορθώσει, πρέπει πρώτα να σχετιστεί με τον Χριστό. Χωρίς σχέση με τον Χριστό, σου είναι δυσνόητο και ακατανόητο κάτι να κάνεις. Αν δεν λαμβάνεις μία χάρη, την οποία φοβάσαι να μην την χάσεις, δεν έχει αξία να ασκήσεις την αρετή. Είναι μία καταπίεση αυτό. Άρα πρωτίστως πρέπει να εμπνευστεί ο άνθρωπος, εμείς να εμπνευστούμε από την αγάπη του Χριστού, για να φοβούμεθα να κάνουμε πράγματα που μας στερούν αυτή τη χαρά. Άρα χωρίς ο άνθρωπος να γευτεί χαρά, χωρίς να τον ταρέψει ο Χριστός μέσα του, τι νόημα έχουν αυτές οι απαγορεύσεις. Πότε δεν το κατάλαβα φυσικά. Οπότε έχουμε αυτά τα κουτάκια μέσα στην Εκκλησία. Καλό, κακό. Τα θέτουμε και σαν να είναι ένα πράγμα μηχανικό. Έρχεται ο Γιαννάκης, ο Κωστάκης, η Ελενίτσα. Τι έκανες αυτό. Α, αμαρτία. Πόσο λέει, τόσους κανόνες. Τέτοια τιμωρία. Και δεν βλέπουμε τον άνθρωπο. Την ιδιοσυγκρασία του, τις δυνατότητές του. Δεν έχουμε επαφή σχέση μαζί του. Χωρίς προσωπική σχέση. Δεν μπορεί να υπάρξει και παιδαγωγική. Δεν μπορεί να εμπνεύσει στον άνθρωπο μετάνοια. Και γιατί τα λέμε όλα αυτά, γιατί αυτά λέει και ο Ιησούς Χριστός συνέχεια να το δούμε. Αυτός μας δασκάλεψε. Λοιπόν, τι κάνεις τότε στον άνθρωπο, βρίσκεις πράγματα που μπορεί να κάνει. Και του ενεργοποιείς τα θετικά στοιχεία. Αν ένα δέντρο έχει κάποια δέντρα, κάποια φύλλα ξηρά, δεν το ποτίζουμε γιατί ξηρά, ποτίζουμε να ζωντανέψουν και να κρατηθούν τα χλωρά τουλάχιστον. Μπας και πάρουν και τα ξηρά μπρος. Οπότε δίνεις θάρρος στον άνθρωπο. Του ενεργοποιείς την διάθεση ότι έχει κάτι καλό να κάνει. Όταν στον άνθρωπο του πεις είσαι χαμένος, δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα. Αν το πεις είσαι χαμένος, αλλά έχεις και κάποια καλά πράγματα. Να τα δούμε αυτά και να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Θα ενεργοποιηθεί το φιλότιμο. Και σιγά σιγά, όταν ενεργοποιηθεί το φιλότιμο του, θα καταλάβει ότι έχει και αυτός κάποια σχέση με το καλό. Έχει αυτός κάποια σχέση με τον Θεό. Και θα αναθαρρύσει. Και θα πάρει χάρη από τον Θεό. Και θα θέλει πιο πολλά πράγματα να κάνει. Και χωρίς να το καταλάβει, χωρίς να το εξηγήσουμε με λόγια. Γιατί κάποια πράγματα που είναι της χάρης του Θεού υπερβαίνουν τα δικά μας λόγια. Θα καταλάβει κάτι γιατί είναι στραβό και γιατί όχι και θα προχωρήσει. Οπότε ένα παιδί για παράδειγμα έχει προγαμιές σχέσεις, δεν είναι ολόκληρος μία κακότητα επειδή κάνει αυτό. Έχει και κάποια καλά πράγματα. Και νομίζουμε πως αν είμαι άνθρωποι δύο αυτά τα καλά να δούμε. Και μέσα από αυτά τα καλά να ενθαρρύνουμε τον άνθρωπο. Όχι για να δικαιολογήσουμε το κακό, αλλά να φτάσει κάποια στιγμή που να οδηγηθεί άνθρωπος σε συνάφεια με τον Θεό, να έχει σχέση με τον Θεό και μέσα από αυτή τη σχέση θα καταλάβει ότι κάποια πράγματα που κάνουν, του προσβάλλουν αυτή τη σχέση και θα θέλει ο ίδιος να τα απορρίψει για τον εαυτό του. Έρχεται κάποιος παντρεμένος και ο ταλέπορος δεν βγάζει πέρα. Και είτε υλικά, ή έτσι νομίζει τέλος πάντων, είτε γιατί δεν μπορεί να μεγαλώσει πολλά παιδιά, γιατί οι ψυχολογικές δυνάμεις, οι ψυχικές δυνάμεις, οι αντοχές είναι τόσο μεγάλες. Λοιπόν, τον αποκλείουμε τελείως. Θα κοινωνήσει μόνο το Πάσχα. Πώς θα θερμανθεί η αγάπη του Χριστού, γιατί ο νόμος και οι κανόνες υπάρχουν όχι να ψυχαίνει περισσότερο ο άνθρωπος, αλλά για να θερμαίνεται περισσότερο ο άνθρωπος για τον Θεό. Οπότε και εκεί, ανάλογα με τον χαρακτήρα του ανθρώπου, θερώμεθα με τέτοιον τρόπο που να ενθαρρύνουμε τον άνθρωπο να στραφεί προς τον Χριστό. Αυτό το ίδιο να κάνουμε και στον εαυτό μας. Δύο είναι οι κίνδυνοι και αυτοί μας. Η ραθυμία από τη μια, η απόγνωση από την άλλη. Αυτά όλα προϋποθέτουν, επαναλαμβάνουμε, ότι κέντρο είναι ο άνθρωπος και όχι ο νόμος. Και αυτό προϋποθέτει για να παιδαγωγήσουμε τον άνθρωπο, πρέπει να παιδαγωγήσουμε τον εαυτό μας. Και η παιδαγώγηση χωρίς προσευχή, χωρίς ταπείνωση και χωρίς προσωπική σχέση με το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι απλώς ακαδημαϊκές κουβέντες. Και το κακό είναι, είτε φερόμεθα με επιείκεια, αλλάζοντας τους νόμους, είτε φερόμενοι με αυστηρότητα, με μια σκληρότητα και μια αναπολιτότητα, το πρόβλημα είναι κοινό. Είναι ο κοινός παρονομαστής είναι η αναπηρία μας το να γνωρίσουμε το αληθινό πρόσωπο του Χριστού. Που πάντας ανθρώπους θέλος σωθήνει και εις επίγνωση αληθείας ελευθύνης. Και αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε σχέση με τον εαυτό μας. Θέλετε μέχρι να πείσετε κάτι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτά που λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος στέλνοντας την επιστολή, είναι πολυσέλιδος επιστολή που στέλνει προς τον μοναχόν αυτόν που άφησε το σχήμα τους. Και τονίζει τέτοια στοιχεία ο Άγιος Χρυσόστομος. Πρώτον, ότι ο μέγας κίνδυνος της σωτηρίας μας είναι η απόγνωση. Και προκειμένου να αποφύγει ο μοναχός αυτός την απόγνωση ως μεγάλων εχθρών, δίνει πολλά παραδείγματα. Σκεφτείτε τώρα, να το εμβαθύνουμε λίγο. Ο Άγιος Χρυσόστομος, την εποχή του, ένας ασκητής που δεν το φτάνουμε, έρχεται και σε ένα αμαρτωλό, προσπαθεί να δώσει ελπίδες. Εμείς, το ίδιο πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας, να δίνουμε ελπίδες. Όχι να ελπίδα δίνω και απορρίπτω την απόγνωση, δεν σημαίνει δικαιολογώ την αμαρτία μου. Αλίμονο και αν χάσω το μέτρο του σωστού και του λάθους. Αλίμονο αν ξεφύγω από το μέτρο του ευαγγελικού πλαισίου, του ευαγγελικού λόγου. Δεν συζητούμε τώρα. Πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα στην ψυχή του ανθρώπου τώρα. Αλλά οφείλουμε να δίνουμε ελπίδες στον εαυτό μας και στον κάθε άνθρωπο. Έχουμε λοιπόν τον Άγιο Χρυσόστομο που έρχεται και δίνει μόνο στον μοναχό αυτό με τέτοια πτώση ελπίδες. Εμείς το ίδιο δίνουμε στους δικούς μας ανθρώπους. Στον άνθρωπο μας, στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας, στους πιστούς. Στον κόσμο που ζει και κοίται εν το πονηρό την ίδια ελπίδα δίνουμε, ή μήπως λειτουργούμε ως διάβολοι που περισσότερο απογοητεύουμε τον άνθρωπο και το ρίχνουμε στα κρίσματα της κολάσεως, αποκλείοντάς του τις ελπίδες σωτηρίας? Τότε όργανα του διαβόλου γινόμαστε. Το όργανο του Θεού, ο Χρυσόστομος, δίνει ελπίδες και προσπαθεί να προφυλάξει τον πιστό από την απόγνωση. Και λέει τα εξής λοιπόν: γι' αυτό ακριβώς οδύρομαι και πενθώ και δεν θα πάψω να κάνω τούτο, έως τότε που θα σε δω και πάλι στην κατάσταση της λαμπρότητος που ήσουν και πρώτα. Μολορώ τη δέση στους ανθρώπους σου, το φαίνεται αδύνατο, όμως εις τον Θεό τα πάντα είναι δυνατά. Διότι αυτός είναι ο αιγύρων από γης πτωχών και ανεψών από κοπρίας για να καθίσει μεταρχόντων, μεταρχόντων του λαού αυτού. Αυτός είναι ο καθιστόν της τύραννης στο οίκο ως μητέρα φρενωμένη για τέκνα. Είναι αυτός που ανατρέπει το φυσικό νόμο. Εκεί που δεν υπάρχει ελπίδα από τους ανθρώπους, υπάρχει ελπίδα από τον Θεό. Οφείλουμε τέτοια ελπίδα να έχουμε και τέτοια πίστη για να ενεργοποιούμε τον Θεό. Μην απελπιστείς λοιπόν δια την αρίστη αυτήν μεταβολή. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές μανάδες που έρχονται και κρινιάζουν τα παιδιά τους, ότι χάνονται, δεν σώζονται. Αυτού του διαβόλου αυτές οι φωνές. Αυτή η απελπισία που τους καταβάλει, που είναι έλλειψη πίστεως, τη μεταφέρουν, μπορεί να μην τη λένε στα παιδιά τους, τη μεταφέρουν δια της αναπνοής τους, δια των κυτάρων τους, δια της συμπεριφοράς τους. Πρέπει να με φέρεις αισιοδοξία εις τον άνθρωπο, όχι αυτή τη μιζέρια, την καταθλιπτικότητα του, δεν υπάρχει σωτηρία σε χαμένους. Οπότε το μέγιστο έργο που μπορούμε να κάνουμε για τον άλλον, αν αυτός απελπίστηκε, να μην απελπιζόμαστε εμείς γι' αυτό. Έχει μεγάλη δύναμη αυτό. Είναι κατάσταση προσευχής αυτό το να μην απελπίζεις. Βλέπεις μερικούς να έχουν μία, είναι που είναι οι χαρακτήρες τους έτσι. Μπορεί και η μάνα να, είναι, να περνάει και την κλιμακτήριό της και να βγάζει τέτοια κατάσταση. Δεν συμμαζεύεται. Και βγαίνουν αρνητικούς λογισμούς. Ξέρετε ποιος μας λέει αρνητικούς λογισμούς? Ο διάβολος. Εμείς λοιπόν τα λειτουργούμε κατά τέτοιο τρόπο, τι γίνεται? Οφείλουμε λοιπόν το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε να έχουμε ελπίδες και για τις πιο απογοητευτικές καταστάσεις να εξακολουθούμε να ελπίζουμε. Δίνουμε πολύ θετική ενέργεια. Δίνουμε προσευχή με αυτόν τον τρόπο και όθηση στον άλλον άνθρωπο όταν μας βλέπει να έχουμε αισιοδοξία. Ενθαρρύνεται και ο ίδιος και μπορεί να πάρει τα πάνω του και να προχωρήσει. Οπότε, και αν όπως λέει και σε άλλα σημεία ο Άγιος Χρυσόστομος, νομίζω σε αυτήν τον λόγο του, λέει: κι αν εσύ απελπίστηκες για τον εαυτό σου, δεν απελπίζουμε εγώ για σένα, του λέει. Δέστε λόγος σοφίας, λόγος πνευματικής ωριμότητος, λόγος που πηγάζει από την προσευχή. Μην απελπιστείς λοιπόν για την αρίστην αυτή μεταβολή, διότι εάν ο διάβολος έδειξε τέτοια ισχύ, ώστε από την κορυφή εκείνη και το ύψος της αρετής όπου ευρίσκεσαι να σε ρίψει στα βάθη της κακίας, πολύ περισσότερο θα μπορέσει ο Θεός να σε ανασύρει εις την πρώτη πάλιν παρησία. Και όχι απλώς να σε ανασύρει, αλλά και να σε κάνει πολύ περισσότερο μακάριον από πριν. Πρόσεξε μόνο να μην αποθαρρυνθείς. Μην δεν ακόψεις την τόσο χρήσιμο διασέ ελπίδα, ούτε να πάθεις ότι παθαίνουν οι ασεβείς. Δες τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Ποια είναι η αιτία της απογνώσεώς μας? Όχι οι αμαρτίες λέει, αλλά τι, η ασέβεια λέει. Τι είναι η ασέβεια? Η πεποίθηση στον εαυτό μου και όχι στον Θεό. Επειδή λοιπόν πιστεύω στον εαυτό μου και δεν τα καταφέρνω, με πιάνει απελπισία. Και όταν ένας άνθρωπος απελπιστεί, βγάζει και θυμό και οργή και τσατήλα, δεν αναπαύεται με τίποτα. Είναι ένδειξη ασέβειας η τσατήλα και ο θυμός που βγάζουμε, γιατί στηριζόμαστε και έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας και όχι στην αγάπη του Θεού. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος λοιπόν, διότι λέγει, πρόσεξε μόνο να μην αποθαρρυνθείς. Μη δεν ακόψεις την τόσο χρήσιμο διασέ ελπίδα, ούτε να πάθεις ότι παθαίνουν οι ασεβείς. Διότι συνήθως δεν είναι το πλήθος των αμαρτιών που οδηγεί στην απόγνωση, αλλά το να έχει κανείς ψυχήν ασεβή. Και τούτο είναι εκείνο το οποίο δεν τους επιτρέπει να ανανύψουν και να επανέλθουν εκεί από όπου και ξέπεσαν. Διότι ο ακάθαρτος αυτός λογισμός που σαν ζυγός κάθεται πάνω στον αφιένα της ψυχής, ποιος ο λογισμός της ασέβειας, η άρνηση του Θεού. η έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό. Με το να την κάθεται πάνω στον αυχένα της ψυχής, με το να την αναγκάζει να κύπτει προς τα κάτω, την εμποδίζει να ανυψώσει τα βλέμματα προς τον δεσπότην αυτής. Και μόνον άνθρωπος γενναίος και θαυμαστός θα ειδύνατο να συντρίψει το ζυγόν αυτόν και να αποδιώξει τον καθήμινον επάνω εις αυτόν δήμιον και να αναφωνήσει τους λόγους του προφήτου. Ποιος είναι ο γενναίος? Αυτός που δεν απελπίζεται. Και ποιος δεν απελπίζεται? Αυτός που έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Και ποιος έχει εμπιστοσύνη στον Θεό? Αυτός που δεν έχει στον εαυτό του εμπιστοσύνη. Και ποιος είναι αυτός ο ταπεινός? Ποιος λοιπόν είναι ο γενναίος? Ο ταπεινός είναι ο γενναίος. Ποιος λοιπόν είναι ο γενναίος? Ο ταπεινός. Ποιος είναι ο ταπεινός? Ο αδύνατος. Άρα για την Εκκλησία ο αδύνατος είναι ο γενναίος. Ο δυνατός είναι ο ανίσχυρος που τρώγεται με τα ρούχα του και απογεινώσκει και οργίζεται και τσατίζεται. Και τι λέγει? Ποια είναι η φωνή του γενναίου? Ποια είναι η φωνή του αδύνατου? Ποια είναι η φωνή του ταπεινού? Αυτό που λέγει: ως οφθαλμή παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή μου προς Κύριον των Θεών ημών, εως ότου να λυπηθεί μας. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επλήστημε πολλής εξουθενώσεως. Όπως το παιδάκι στη μάνα, τα πλούν τα χέρια, τα μάτια του. Έτσι και εμείς απλώνουμε τα μάτια μας προς τον Κύριο. Και του λέμε ότι γεμίσαμε από εξουθένωση. Είμαστε πλήρης εξουθενώσεως και αμαρτίας. Ζητούμε το ελέος. Αυτή είναι η γενναιότητα. Ενεπλήστημε, λέγει, εξουθενώσεως και υπέστημε άπειρα δεινά. Πλην όμως, τι θα κάνουμε? Να λοιπόν, στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, σε μία ευχή λέγει: αμαρτήσαμε, αλλά δεν υψώσαμε χέρια σε αλλότριον Θεόν. Δεν ασεβήσαμε δηλαδή. Το θέμα δεν είναι μόνο αν θα αμαρτήσουμε ή όχι, αλλά αν θα αρνηθούμε τον Θεό. Εκείνη η ουσία της αμαρτίας. Και πώς μπορούμε να αρνηθούμε τον Θεό? Με την απόγνωσή μας. Με το να πάβουμε, να υψώνουμε τα χέρια μας στον Θεό. Ο Θεός δεν θέλει τα χέρια μας να είναι απλώς καθαρά. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο αν είναι καθαρά ή κάθαρα, τόσο αν τα υψώνουμε. Το θέμα είναι να υψώνουμε τα χέρια μας στον Θεό. Και πιο ταπεινό είναι να υψώνουμε τα κάθαρα τα χέρια. Γιατί δεν έχουμε προωθεί υποθέσεις και εκεί κουτσά στραβά, δεν πάμε ξεθαρημένα. Δεν πήγα χαρά, όχι χέρια, έχω τα υψώνω. Λερωμένα είναι, πώς θα τα σηκώσω? Και χρειάζεται γενναιότητα. Ταπείνωση δηλαδή. Πώς φαίνεται αυτή η γενναιότητα όταν ένα παιδάκι είναι καλομαθημένο και το θεωρούμε είναι το καλύτερο μας παιδάκι? Αν κάνει καμιά σαβολιά, έχει τέτοιο εγωισμό που πάει να κρυφτεί. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Ούτε συστολή, εγωισμός. Ότι θίγει ο εγωισμός του. Ήταν τόσο καλός μέχρι τώρα και τώρα δεν είναι. Άρα είναι πολύ ταπεινό να έρθει κοντά μας, να το βλέπουμε και να το φτύνουμε. Ή να μην το θαυμάζουμε όπως πριν. Άρα είναι πιο ταπεινό να υψώνουμε λερωμένα χέρια στον Θεό και να μην απογοητευόμαστε. Είναι πιο ταπεινό με τις αμαρτίες μας να είμαστε μέσα στην Εκκλησία παρά να καθαριστούμε και να έρθουμε. Είναι πιο ταπεινό την ώρα που αμαρτήσαμε να εξομολογηθούμε και όχι αν περάσουν 10 μέρες και νιώσουμε ότι είμαστε καθαρότεροι να πάμε να εξομολογηθούμε. Εδώ και τώρα. Ενεπλήστημε, λέγει, εξουδενώσεως και υπέστημε άπειρα δεινά. Πλην όμως δεν θα πάψουμε να υψώνουμε το βλέμμα προς τον Θεό, ούτε θα πάψουμε να επιζητώμε την εκπλήρωση της αιτήσεώς μας, πριν την ειδόμεν πραγματοποιούμεν. Διότι ίδιον της γενναίας ψυχής, προσέξτε, είναι να μην πίπτει κάτω, ούτε να απογοητεύεται εξαιτίας του πλήθους των δεινών που την κατέχουν, αλλά ούτε και να υποχωρεί επειδή πολλά της ζητήσας από τον Θεό δεν έλαβε, αλλά να επιμένει έως ότου λυπηθεί μας, καθώς λέγει και ο μακάριος Δαβίδ. Γι' αυτό και ο διάβολος μας εισάγει στους λογισμούς της απογνώσεως, για να μας κόψει την προς τον Θεό ελπίδα, την ασφαλή αυτήν άγκυρα, το στήριγμα της ζωής μας, την χειραγωγόν της ορδού που οδηγεί προς τον ουρανό, τη σωτηρία των απολυμμένων ψυχών. Ποια είναι η διαφορά του εκκλησιαστικού ανθρώπου από το μη εκκλησιαστικό? Ο μη εκκλησιαστικός άνθρωπος βλέπει τον εγκληματία, τον ανήθικο στο παράθυρο της τηλεοράσεως και το φτύνει κι αυτός. Ο χριστιανός τον βλέπει και ταυτίζεται με αυτό του μαζί του και ζει το έλεος του Θεού και δίνει τέτοιες ελπίδες σε αυτό που είναι τον εγκληματία στο παράθυρο, που λέει ότι μπορεί να είναι ένας υποψήφιος αγγλίος. Άρα δεν μπορεί να αποκλείσει κανέναν, ούτε να απορρίψει κανέναν. Και ξέρει το μέτρο της ανθρωπίνης φύσεως. Ότι ο λόγος ύπαρξής μας δεν είναι θρησκευτικός ο λόγος, αλλά ο λόγος του Χριστού, ο λόγος της σωτηρίας. Γι' αυτό λέγει, και ο διάβολος μας εισάγει στους λογισμούς της απογνώσεως, για να μας κόψει την προσωπική ελπίδα. την ασφαλήν αυτήν άγγελα, το στήριγμα της ζωής μας, τη χειραγώ της οδού που οδηγεί προς τον ουρανό, τη σωδία των απολυμμένων ψυχών. Διότι με την ελπίδα λέγει εσώθημα. Αυτή λοιπόν η ελπίς, η οποία ως σαν ισχυρόν σχημείο έχει κρεμαστεί από τον ουρανό, βαστάζεται ψυχάς μας. Ανασύρουσα σιγά σιγά προς το ύψος εκείνων αυτούς που την κρατούν σφιχτά και ξυψώνουσα ημάς επάνω από τα κύματα των κακών του βίου. Λοιπόν, αυτό είναι κομματάκι, ξέρετε, της όλης επιστολής. 100 σελίδες έγραψε ο Άγιος Χρυσόστομος στον μοναχό για τον Συνεφέ και τέτοια λόγια του λένε. Καταλάβετε το ήθος της ψυχής. Καταλάβετε το ήθος του πνευματικού ανθρώπου. Καταλάβετε το ήθος της μετανοίας. Καταλάβετε το πνεύμα της Εκκλησίας. Και λέγει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος στη συνέχεια. Εάν λοιπόν κανείς αποχαυνωθεί, και αποχαύνωση είναι η απόγνωση. Αποχαύνωση είναι η απόγνωση που με εμποδίζει και μου κόβει την όρεξη να προσευχηθώ. Η απόγνωση τι κάνει, δεν μου δίνει όρεξη να προσευχηθώ, μου καταργεί την επιθυμία για προσευχή. Εάν λοιπόν κανείς αποχαυνωθεί και αφήσει την ιεράν αυτήν άγκυρα, τότε αμέσως θα πέσει και θα πνιγεί στην άβυσο της κακίας. Το ένα κακό θα φέρει το άλλο και πλήσει τα όσα κακά θα κάνει ο άνθρωπος. Αυτό γνωρίζουν καλά ο πονηρός, μόλις αντιληφθεί ότι βαρυνόμεθα εις τη συνείδηση κακών πράξεων, έρχεται και αυτός και μας προσθέτει το λογισμό της απογνώσεως, ο οποίος και είναι βαρύτερος από τον μόλυβδο. Και αν το δεχθούμε, τότε κατά ανάγκη, αφού παρασυρθούμε αμέσως λόγω του βάρους μας προς τα κάτω και αποσπαστούμε από το σκηνείο, θα κατέλθουμε εις το βάθος των κακών. Εκεί όπου ευρίσκεσαι και εσύ τώρα, επειδή εγκατέλειψες τα προστάγματα του πράγματος και τα ταπεινούδε σκότ, τι χειρουργία είπε βασικά, η λάουλα του COVID, το απόσχημα της αμαρτίας. Και εκτελείς όλα τα προστάγματα του ομού και τυραννικού και ασπόντου εχθρού της σωτηρίας μας. Τι λεπτότητα, τι ευγένεια. Και έγραψες το Χριστό ζυγόν του Κυρίου και έριξες καταγής των ελαφρών φορτίων και αντί αυτού περιευλήθης των σιδρούν κλειών. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, θα συνεχίσουμε. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος στη συνέχεια, το αναφέρει σε ποιο ύψος ήταν, πού ξέπεσε και του δίνει παραδείγματα ανθρώπων της γραφής που μετενόησαν ενώ βρίσκονται σε μεγάλη αμαρτία για να τον ενθαρρύνει στη μετάνοια. Πολύ δε και σήμερα, όπως και στα σημέρα στον προγόνο μας, αφού μετεστράφησαν από το αγαθό στο κακό και παρεξέκλειναν εκ της στενής και τεθλιμμένης οδού, τόσο πολύ συνήλθαν εκ της πτώσεώς του, ώστε με τα μετέπειτα κατορθώματά των απέκρυψαν τας προηγουμένας ήταστον και έλαβαν το βραβείο και φόρεσαν το στέφανο της νίκης και ανεκηρύχθησαν μεταξύ των νικητών και συνειρυθμίθησαν στον χώρο των Αγίων. Πράγματι, όσο κανείς παραμένει, ακούστε τι λέει, εις την κάμινο των κοσμικών ειδωνών και αν έχει άπειρα τέτοια παραδείγματα του φαίνεται ακατόρθωτο πράγμα. 100 παραδείγματα να σου πει ο άλλος, άντα σε πνίγει επιθυμία της ειδονής, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Η κάμινος σε ειδονό λέει. Έχει επίγνωση, έχει γνώση της αμαρτίας. Πώς λειτουργεί η αμαρτία ο Άγιος. Αυτό σημαίνει παιδαγωγός. Αν όμως, και τι, του αναγνώριζε, σου λέει, ξέρω, καταλαβαίνω. Ό,τι και να σου λέω τώρα, εσύ καίγεσαι από την επιθυμία σου. Δεν μπορείς να πάρεις θάνος. Και τι του λέει όμως. Αν όμως, έστω και πολύ λίγο, αρχίσει να υποχωρεί από εκεί, προχωρών πάντοτε τη μεγαυστικότητα των ειδών να αφήνει πίσω του, το δε έμπροστε και πρωτοποδών του απλωμένων δρόμων θα ειδεί να είναι πλήρης δρόσου και ευκολίας. Τι γίνεται, έρχεται η ειδονή και μας κάνει βαριά την επιθυμία, βαριά την ψυχή και δεν νομίζω πώς θα μπορούμε να προχωρήσουμε. Το ξέρει ο Χριστός μας, λέει, ξεκινά λίγο. Λίγο ξεκινά και θα διαπιστώσεις ότι θα αφήσει πίσω την αμαρτία και θα δεις ότι είναι εύκολο σε λίγο δρόμο. Μόνο τι λέγει, να μην απελπιστώμε. Μηδέ να εμποδίσουμε την επιστροφή. Διότι αυτός που κατελήφθη από την απελπισία και αν ακόμη διαθέτει άπειρο δύναμη και προθυμία, ματέως τα κατέχει. Διότι εφόσον έκλεισε εις τον εαυτόν την θύρα της μετανοίας και έφραξε την οδόν που οδηγεί στο στάδιο των αρετών, πώς θα δυνηθεί να πράξει μικρών ή μεγάλων κακών ενώ σου βρίσκεται εκτός αυτού. Και αναφέρει με τα παραδείγματα αμαρτωλών. Να δούμε λοιπόν και ένα άλλο σημείο του Αγίου Χρυσοστόμου που είναι πιο καθοριστικό. Λέει λοιπόν πολλά παραδείγματα ανθρώπου που μετενόησαν και λέει διότι η μετάνοια δεν μετρείται με ποσότητα χρόνου, αλλά με τη διάθεση της ψυχής. Διότι και οι Νινεβίτες δεν εχρειάστησαν πολλά ημέρας, δεν εξαλείψει την αμαρτία του, αλλά αρκετόν ήταν μικρό διάστημα της ημέρας να εξαλείψει την αμαρτία εκείνη. Και ο ληστής δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να διανύσει την οδόν που φέρει στον παράδεισο, αλλά ήλκησε τόσος όσο στα χρειάζεται για να προφέρει κάποιος μίαν μόνον λέξη. Ώστε λοιπόν μας χρειάζεται παντού προθυμία και πολλή διάθεση. Και αν έτσι ετοιμάσουμε τη συνείδησή μας, ώστε με πολλή δρυμύτητα, με όση δηλαδή θέλει και απαιτεί ο Θεός, και την προηγούμενη κακία να μισήσει και να προτιμήσει τη σωστή οδό, τότε ο χρόνος δεν θα μας ζημιώσει καθόλου. Πολλοί λοιπόν εννοήσαν τελευταία εξεπέρασαν τις αρετή τους πρώτους, διότι δεν είναι βαρύ το να πέσει κανείς, δεν είναι σημαντικό να πέσει κανείς, αλλά το να κινείται και να μην εγείρεται όταν πέσει, να μείνει κάτω και να απογοητεύεται, και να επιθυμεί το κακό και να δεικνύει οκνηρία και δια το λογισμό της απογνώσεως να αποκρύπτει την ασθένη της θελήσεώς του. Όπως ακριβώς λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μας δίνει ένα παιδαγωγικό μέτρο τώρα, όπως ακριβώς και οι άριστοι από τους ιατρούς επαναφέρουν με πολλή επιμέλεια στην υγεία όσους αρρώστους πάσχουν από μακροχρόνιων ασθένεια, όχι μόνο θεραπεύοντες, προσέξτε το αυτό, όχι μόνο θεραπεύοντες αυτούς συμφώνως προς τους ιατρικούς κανόνας, αλλά ενίοτε κάνοντας και άλλα πολλά προς χάριντον. Παραβαίνουν ακόμη και τους ιατρικούς νόμους, εφαρμόζουν άλλα μέτρα, τα πάντα κάνουν για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να γευθεί. Έτσι και ο Θεός δεν οδηγεί από τόμος εις την αρετή αυτούς που έχουν διαφθαρεί, αλλά με ήρεμον τρόπον και βαθμιδόν υποβαστάζουν αυτούς εις κάθε περίσταση, ώστε να μην μεγαλώσει το σχίσμα και γίνει μακροτέρα η περιπλάνηση. Λοιπόν, έρχεται ο άλλος, το παιδί σου, και του λες το κακό που έγινε και το τονίζεις και τον αποκλείς. Μεγαλώνεις το σχίσμα, λέγει, που γίνεται, και γίνεται μακροτέρα η περιπλάνηση. Τι γίνεται? Ο γιατρός πολλές φορές κάνει πιλωτικά προγράμματα. Ανερεί ή αναπροσαρμόζει τους ιατρικούς κανόνες προκειμένου να περισσώσει τον άνθρωπο και ό,τι καλύτερο να κάνει. Λοιπόν, και ο πνευματικός ιατρός, και αυτό θέλει και ο Θεός, κάνει με εμάς. Δεν κάθεται αισθηροσκληρωτικά και με απόλυτον τρόπο να πει το σωστό ποιο είναι. Το αποσιωπεί, το λέει με έναν διαφορετικό τρόπο, περιμένει χρόνο, περιμένει να σταθεί στα πόδια του, να εμφανιστεί, να το γνωρίσει, να καταλάβει τη διάθεσή του, την ιδιοσυγκρασία του για να προχωρήσει. Αυτό σημαίνει σεβασμός του ανθρώπινου προσώπου. Και όταν είναι έτοιμος, ξεκινά την χειρική επέμβαση, την επώδυνα επέμβαση. Γι' αυτό μπορεί κανείς να είναι απολύτως επικής και απολύτως αυστηρός και να μην ξέρει τι είναι τελικά. Έτσι ή αλλιώς. Τι είναι τελικά? Φιλάνθρωπος. Αγαπάει τον άνθρωπο. Και θέλει τη σωτηρία και την ίαση των ανθρώπων. Αυτό θέλει η Εκκλησία. Έχοντας λοιπόν τόσα πολλά παραδείγματα, ας μην επιμείνουμε πλέον στο κακό. Μήτε να απελπιστώμε για την συμφιλίωση, αλλά ας είπαμε κι εμείς θα πορευθώμε προς τον Πατέρα και ας πλησιάσουμε τον Θεό, διότι αυτός ποτέ δεν μας αποστρέφεται. Αλλά εμείς είμεθα εκείνοι που απομακρυνόμεθα από Αυτόν, διότι λέγει, εγώ είμαι Θεός εγγύζω, Θεός που πλησιάζει, και όχι Θεός απόμακρος. Και λέει λοιπόν συμβουλές προσωπικές προς τον μοναχόν αυτόν Άγιος Χρυσόστομος. Λέει τα εξής. Εάν λοιπόν τα αμαρτήματα εξετάζονται με τέτοια λεπτομέρεια ώστε να τιμωρείται κανείς δια τους λόγους και δια τα ενθυμήματα, πολύ περισσότερο θα ληφθούν υπόψη τότε τα κατορθώματα. Είτε μεγάλα είτε μικρά είναι αυτά. Δέστε σοφία. Λέγει ο Χριστός ότι και για έναν λόγο θα κριθούμε. Και το πιάνουμε και το κοπανούμε και αποκλειδεύουμε τον εαυτό μας. Ο Άγιος Χρυσόστομος το βλέπει θετικά και λέει, αν για τέτοια λίγα θα κατακριθούμε, πόσο θα επενεθούμε για τα κατορθώματα. Ώστε κι αν ακόμα, λέει στον Θεόδωρο, δεν μπορέσεις να επανέλθεις εις εκείνη την ακαιρεότητα, όπως ήσουν πριν δηλαδή, αλλά έστω και ο λίγων απομακρύνεις τον εαυτό σου από την παρούσα νόσον και ασέλγεια, ούτε το λίγο τούτο θα είναι ανωφελές. Ξεκίνα και λίγο και δεν είναι ανωφελές, του λέει. Μόνο κάνε αρχήνεις το πράγμα και άνοιξε θύρανες τους αγώνας. Διότι ενόσο μένεις εκτός της υποθέσεως ταύτης, ευλόγως σου φαίνεται τούτο δύσκολο και ακατόρθωτο. Πριν κανείς δοκιμάσει κάτι, κι αν ακόμη τα πράγματα είναι πολύ ελαφρά και υποφερτά, παρά τα αυτά συνήθως μας παρουσιάζονται πολύ δύσκολα. Πας να κάνεις τον κανόνα σου και λες πόσα κόντια μετά είναι τώρα. Ξεκινάς στις 5 και μετά έρχονται και 12. Όταν όμως ασχοληθούμε με αυτά στην πράξη και επιχειρήσουμε να τα κάνουμε, το μεγαλύτερο μέρος της αγωνίας μας εξαφανίζεται. Και αφού μας καταλάβει το θάρρος αντί του τρόμου, το θάρρος είναι πολύ σημαντικό, αντί του τρόμου και της απογνώσεως, τότε αυτό ελαττώνει τον φόβο, αυξάνει τη γαλήνη της ψυχής και κάνει τα αγαθά ελπίδας ισχυροτέρας. Εάν σε διέτασα δια μιας να ανέλθεις σε εκείνη πάλι την κορυφή, ευλόγως θα ευεισφόρεις, γιατί το πράγμα είναι πολύ δύσκολο. Αν όμως τώρα σου ζητώ μόνο να μην προσθέσεις εις τα παρόντα κακά και άλλα, αλλά αφού εγερθείς από αυτά να στραφείς προς την αντίθετο κατεύθυνση, γιατί διστάζεις και οπισθοδρομείς και εσύ τον εαυτό σου προς τα κάτω? Δεν σου ζητάω αυτά τα καλοφόρματα. Λίγο κάνω. Μην κάνεις καινούργια κακά. Και λίγο να πάρεις θάρρος και να επανέλθεις. Αυτό λοιπόν είναι το πνεύμα του Αγίου Χρυσοστόμου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, αυτό να το πούμε άλλη φορά, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο και απλώς ήθελα να πω κάτι άλλο που είχα δει και ήταν πολύ σημαντικό εδώ στον άγγιο μας. Να δέστε, τι λέγει εδώ. Αρκεί, όπως είπα και πριν, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, αυτό θα τελειώσουμε, αρκεί, όπως είπα και πριν, να κάνουμε αρχή, να κάνουμε αρχή. Διότι το δυσχερές και δυσκατόρθωτο είναι τούτο, το να μπορέσει κανείς να σταθεί στην είσοδο και εγγύσει τα πρόθυρα της μετανοίας και να ποθήσει και να καταβάλει τον εχθρό που κάθεται στην είσοδο. Το δύσκολο λοιπόν να γίνει αρχή. Και μας προτείνει αρχή να κάνουμε. Και πήκτη μετά δε τούτο, είσαι με, δια τούτο σε παρακαλώ, πριν ακόμη καταμποντιστείς διέως υπό της μέθης αυτής της αμαρτίας, να ανανύψεις και γευτείς και να εκδιώξεις τη σατανική κρεπάδα. Και αν δεν είναι δυνατό να το κάνεις δια μιας, να το κάνεις τουλάχιστον κατ' ολίγων και με ήρεμον τρόπο. Η στενή όμως φαίνεται ευκολότερο να αποδεσμευτεί κανείς από όλα αυτά μαζί, τα περισφύγοντα αυτό σχοινία και να μετατεθεί στον αγώνα της μετανοίας. Εάν όμως τούτο σου φαίνεται δύσκολο, ανάλαβε την οδόν που οδηγεί στα νότερα, όπως και αν θελήσεις. Αλλά μόνο ανάλαβε και φρόντισε δια την αιώνια ζωή. Ναι, σε παρακαλώ, και σε και τέμου, εν ώματι της προτέρας σου ευδοκιμήσεως και παρεσίας. Έτσι πάλι, ας σε είδομεν πάνω στην ίδια κορυφή της καρτερικότητος. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση αυτό? Ο Άγιος Χρυσόστομος του λέει, αν δεν μπορείς πολύ, λίγο λίγο. Εγώ όμως του λέει, νομίζω καλύτερο είναι δια μιας πιο εύκολο. Αν σε σένα όμως φαίνεται πιο εύκολο και πιο προς το να κάνεις λίγο λίγο, ξεκίνα. Όπως νομίζεις εσύ, αρκεί να θελήσεις. Ποιος πνευματικός μας είναι αυτή την παιδαγωγική της ελευθερίας? Πρώτα τον εαυτό μου φτύνω. Ο Άγιος Χρυσόστομος δεν στη διάκριση. Δεν μας είπε, σου δίνει εντολή και θα κάνεις υπακοή. Όπως νομίζεις εσύ. Έχουμε αυτό, σου προτείνω αυτό, όπως εσύ θέλεις κάνω. Μήπως τελικά αυτό σημαίνει υπακοή? Μήπως τελικά στη σχέση μας αυτό είναι ανάδειξη του ανθρωπίνου προσώπου, της προσωπικής ευθύνης? Και αυτό που κάνουμε πολλάκις, είτε σε χριστιανούς είτε στους ειδικούς μας ανθρώπους, τους επιβάλλουμε κάποια πράγματα χωρίς να δώσουμε τα όρια και να κινηθούν σύμφωνα με το χαρακτήρα τους και την προσωπική τους ευθύνη και ελευθερία. Ο Άγιος Χρυσόστομος σε μοναχό πάθιστο σχήμα ομιλεί, που επόρνευε μεταγυναικώς και του λέει, αν δεν μπορείς, σιγά σιγά. Εγώ όμως σου λέω ότι θα ήταν καλύτερο για μιας. Αλλά όπως σε βολεύει, όπως εσύ πιστεύεις ότι είναι καλύτερο για σένα, ότι σε βοηθά καλύτερα, αρκεί να θελήσεις. Και σε παρακαλώ να θελήσεις. Δηλαδή τι κάνει τελικά ο Άγιος Άνθρωπος? Του δείχνει την αγάπη, τον εμπνέει, του σέβεται την προσωπικότητα και τον αφήνει μόνο στο να δράσει. Γιατί μόνο έτσι αξίζει η σχέση μας με τον Θεό. Γιατί είναι προσωπική σχέση μας με τον Θεό. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο που μας περιγράφει ο Άγιος Χρυσόστομος για την μετάξυ. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, πέρασε η ώρα. Η μετάνοια είναι τη χάρη του Θεού. Θέληση έχουμε για μετάνοια, η μετάνοια δώρο. Τρεις ανακοινώσεις. Μία γυναίκα ασθενής έχει ανάγκη από τρεις φιάλες αίμα. Στο Αχέπα. Αναστασία Ραπτοπούλου λέγεται. Αναστασία Ραπτοπούλου, τρεις φιάλες αίμα. Επίσης, και κάποιος άνθρωπος έχει ανάγκη από οικονομική βοήθεια ή κάποιο λογαριασμό στην τράπεζα, μου δώσαν το νούμερο, όποιος θέλει παίρνει το νούμερο και το βοηθάει. Και τρίτο, στις 26 του Φεβράρι θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξανδρου Κοσματόπουλου εδώ, Θηριωμαχία και Αγρός του Αίματος. Είναι πολύ όμορφα βιβλία. Και θα είναι εδώ συγγραφέας, ο καθηγητής της θεολογίας ο Ανέστης ο Κεσελόπουλος, ο πατήρ Κωνσταντίνος ο Νευροκομπής και κάποιος κύριος Γιάννης Ζήκας που θα παρουσιάσει το βιβλίο. Την 5η, 26 του Φεβράρι, 8 η ώρα. Θα το δώσουμε και ανακοίνωση έξω και την επόμενη Τρίτη θα το πούμε επίσης. Έτσι, στο καλό να πάμε και καλή Σαρακοστή. Την επόμενη Τρίτη θα τα πούμε. Διευχόμενο Αγίον Πατέρα, λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.